إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبض ورركة ودوغ دوران مؤسسه الكتائب يا بهيسي تردارا موقال اه امده مسلمكه او تغي شهاديديس الله كا اقبل شيخ محمد من الجامع والي ولايات اسلاميغا عقبده بدن ايا كو هور غدبن هولغلك عيدمده ششيه اي تدوبات كان ميل مريين غولها امانك اي قرمده ميدوبي وحافافاهين لغي هليا هولغل قرشيسن او اي عيدمده مجاهدين تكفليين غوبلك جلجدود اي برتمان صوماليا تبنان روح او اي كو جيران سراكيل توبيان اها ايا كو نفوايي وير اي دلكاسي كفليين جبهده اورمده اي او ال اي ددك كو دقن دغمده دولو ايا كعبانيا حييرات دنك هوده اه اي اي كو سوروغتي دولده فدرالكا كدي مركي اي حييرتي دياردهي دلكاسي او دولي جيري عيدمه كودا تيرسن دولده da federaalka ayaa ku dagaalamay digmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe warka dibadda ugu yaraan 85 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay wadanka Kuuriyada Koonfureed
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادي إمنك وركي أودان مؤسسة الكتائب يا بايسي دردار موقالة أو أمد مسلم كا أغتغي شهاديدي سألاه كأقبالي الشيخ محمد ميرا جامع والي ولايات إسلامي وربحان تاني سلمان أحمد أياسو قد بنيا
ودردار أمغضا إنو جيدي مالميه أغدن بيسي نولشيسا وحاباهيسي الكتائب الإخبارية وحو الله أن حريستي الشيخ محمد ميرا جامع ودوان مريكان كو كدلي دقين دياردات كدريا موقال كان فريمك لدوان أو كسع دا مسلمين تا مجاهدين تا هوين كمسلمات كيهوغان كجهاد كا ugu horeyntii wuxuu sheekh maxamed mare aad isku dul taagay ahmiyadda ay leedahay in la qabsado diinta islaamka oo marnaba tanaasul laga sameeynin isagoo tilmaamay in islaamku yahay diinta walla inooga raali noqday hab nololeed aan iyada ahayn laga ogaleen dunida cidii la timaadana ay ku khasaari doonto wuxuu sidoo kale sheekha mujaahidiinta qaybahooda kala duwan ee ku sugan furimaha kala duwan kala hadlay ahmiyadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka taas oo uu sheegay inay tahay waxa ugu badan ee cadawga muslimiintu ay kala dagaalamayaan mujaahidiinta
waxaan leenahay mujaahidiinta waa in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo qodobka koowaad oo muhiimka inoo ah oo inaan maanta ilaalino ah waxa weeye waa wadajirka ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu qaalad markii ay dareeseen diinta muslimka qodobkan isaga ah waa meesha ugu daran oo waxa weeye dadka muslimiinta maanta laga asiibay weey waxaan kala mujaahidiinta aan leeyahay وإن لا أطيع أمراض المسلمين إلهي تبارك وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إنه قفك مسلم كأه إنه أمراضي سأطيعه وعباده نبي صلى الله عليه وسلم وحينه الشيء من أطاع أميري فقد أطاعني قفك أني أميرك أطيعه أني أيوه أطيعه ومن أطاعني فقد أطاع الله قفك عني يا أطيعنا الله تبارك وتعالى أبو أطيعي
إساقو دردارين كيساسي وتأيو الشيخ محمد مرة جامع وحوكولات اللي رقى مجاهدين تها ينقفوا لي بكارين تلقوا آدي كسور للالو صبر إيو احتسابنا للي ماذو
مدك هلا وأن مجاهدين تها أنقلوا دردار ما يوحاوي قفك مسلم كا ميل أيال وآدينا ربطان كي سمع ماشي قفك مسلم كا الوآديو waxaa la rabaa in aan islaamka laga soo galin furinta adiga lagu aadiyo in aan dadka muslimiinta laga soo galin oo qofkaasi uu ku dadaalo sidii wixii loo diray oo akmal wajhi sidoo u fulin lahaa oo itqaalin lahaa inuu ku dadaalo waxaa dhici karta qofba meel baa lagu aadinayaa meel aad adigu rabto iyo meel aad rabin baa lagu dirayaa marka meesha lagu diro waxaa la rabaa in waxa weeye aad kasoo dhalaashid oo aadan isdhiinin muxuu ahay tii aad adiga rabtay ma aha inaadan isdhiin
haweenka muslimaadka gaar ahaan xaasiska mujaahidiinta iyo sidoo kale sheekh maxamed mire dardaaran muhiim u jeediyay isagoo dareensiiyay kaalinta adag ay ku aadan yihiin taasoo ah barbaarinta ubadka iyo tarbiyeyntooda wuxuuna ku dhiirigeliyay inay mujaahidiinta kaga filnaadaan hawshaas
sidoo kale waxaan rabaa inaan kelimad dhaho gabdhaha muslimiinta ah maxaa waaye ilmaha mujaahidiinta barbaarinaya ama xaasaska ilmaha haya oo mujaahidiintu ay qabaan khaasatan ودهان دادك مسلمين تاو علمه هذا أولا مجاهدك وحكم مشغول سيهاي عدوك إنو لا حساب تمو أو لا دقالما أو محايت إذنك إيو وحيالها عرورتين إيو محارمت إنو دوره ودين تا إسلامك إنو الدافع إيو مجاهدك مشغول سيهاي علمه مركة أذال الجوغة أذال علمه هاي وحال الرواب مركة علمهاس إيو تربية دوضة إنو تعليم تا إسلامك إن آدي آدي آدلو قلد دالو أو علمه إلا تربية أو يدوكسيه ده جيان أو غرانكي أي بران أو أي بران طهاردي أي بران أو عباداتكي أي بران أو وحوه بره الوالدينكي أي بران
دردارنا ذا كلاقي كلمة دان مقال كي يموقالكا وكدري شيخ محمد مرا جامع وحاكم إذا دردارن كسعوذة أمراض مجاهدين تا وحوكو بوريا إني همدو ذا متسرى كاردقان وقاذان نيني يهين ذاتك أمقا أمدن
إذنك أياه رايا ضمان تأولا wax ay idin ka rajaynayaan waxa weeye in aad maantayto khilaafa islaamiga saxiixa inaad soo celisaan baa la idinka doonayaa saayada waxa la rabaa hamigina caali aad ka dhigtaan waxyaalaha ugu horeeya oo la rabo inaad u ilaalisaan waa diintooda kowka maadaama idinku aad raayadii u wadaan dadka muslimiinta waxa ugu horeeya oo aad u ilaalisaan waa inay diinta noqoto waxa ku xiga waa inay noqoto waxa weeye naftooda in la ilaaliyo qofka muslimka xurmo ayuu la naftooda in loo ilaaliyo in loo ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo muxuu ahaayeyto caqligooda in loo ilaaliyo acraadooda in loo ilaaliyo mawduucaas isaga ah dadka muslimiinta ammaan tahto idinkay idinka sugayaan
dhowaan ayay ahayd markii duqeyn Mareykanka ka fuliyay gobolka Shabeelle hoose uu ku dilay Allah una xariistay Sheikh Maxamed Mire Jaamac oo ahaa waligii wilaayadka Islaamiga waxaana bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ummada muslimka loogu diray tahniyad iyo tacziil la xiriirta istishaadka Sheekha waxay ragga la shaqeeyay uga markhaati kacaan maamul wanaag nafur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gubanimo xambaarsan saamaxaad badan warac ah kaatiimo badan xishood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa u adeega muslimiinta u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka go'in xuska allah qofkii la fadhiistana waxaa deeqi jiray wanaagiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar tilmaamo laga bixinayay sheekh maxamed mire
وغدا إلى دار القلود مودعا صحبا ليلقى
caqabado badan ayaa ku hor gudban holgalkii ciidamada shisheeye ee ay todobaadkan meel mariyeen golaha amniga qaramada midoobay sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
holgalkii hore ee admis oo u sameysnaa inuu mas'uuliyadda goobaha ay qabsadeen ku wareejiyaan dawladda federaalka isla markaana ay la dagaalamaan xarakada mujaahidiinta ayaa fashilmay higsigiisa taas oo keentay in shisheeyaha si niyad jab ah magaca ugu bedelaan isla ciidamadaas maadaama aan la haynin ciidamo Soomaaliyeed oo la wareega amniga holgalka AUSOM ay meel mariyeen waxa loogu yeero golaha amniga waxa uu wajahayaa aqabado badan oo banaanka u soo baxay kuwaas oo muujinaya niyad jabka ka haysta shisheeyaha dulanka Soomaaliya aqabada ugu horeysa ayaa ah in dawladaha Afrikaanka ay isku haystaan cidda hoggaanka qabaneysa iyo tirada askarta ay ku lahaanayaan waxaa jira in badi ciidamada la saxiixay oo tiradoodu ay yar tahay marka loo eego howlgaladii hore oo loo kala sheegay tirada askarta ka kala imaaneysa walow qaarkood oo aanan loo cayimin sida xabashada oo isku aragtaa inaan laga xigin waddanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada Afrikaanka waxay sulugeen qoondada ciidamada laga doonayo walow ay u badan yihiin wadamo ay ciidamo hadda ka joogan Soomaaliya shaqada hortaalana ay tahay inay shaararka u bedelaan askartooda Uganda waxay holgalka AUSOM ee 12 kun oo askari ay ku leedahay 7 kun oo askari Burundi waxay ku leedahay 1,100 askari halka Djibouti ay ku leedahay 1,800 Kenya waxay ku leedahay 1,400 tirada soo hartina waxaa loo qaybin doonaa dawladaha kale oo ay Masar ka mid tahay wargeyska African Intelligence ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha dalka Turkiga uu dawladda federaalka gaarsiiyay fariin ah in ciidamada Ethiopia laga mid go'o holgalka iyadoo markaa laga duulayo heshiiskii Ankara oo askarta xabashada Itoobiya uu ku tilmaamay buu nafur u sameeyay Soomaaliya. Arintaas oo sidoo kale afkiisa ugu dhawaaqay Xasan Sheekh Maxamuud. Aqabadaha kale ee hortaagan howlgalka ayaa ah dhanka dhaqaalaha, ilaa iyo hadda lama sheegin halka uu ka imaanayo dhaqaalaha iyo biilka ciidamada shisheeye muddada sanadka ah ee loo saxiixay inay Soomaaliya joogaan. Mareykanka wuxuu sheegay inaysan wax dhaqaale ah u haynin howlgalka cusub. Sidoo kale waxa uu shirka ka jeediyay in ururka Midowga Afrika isku tashto, halka madaxda ururkana ay sheegeen inaysan bixi karin dhaqaalaha howlgalka. Arintan waxay muujinaysaa in dawladihii dhaqaalaha ku bixin jiray duulanka Soomaaliya ay maanta quuska taagan yihiin, tan oo ka dhigan in howlgalkan uu yahay kii ugu qorshaha liitay ee ay golaha ammaanka ansixiyaan.
Waxaa faahfaahin laga helayaa howlgal qorshaysan oo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday ciidamada dowladda federaalka. Weerarkan ayaa waxa dhaawac ka soo gaaray laba askari, kuwaasoo magacooda lagu kala sheegay Maxamed Muxiyiddiin aw Cali iyo Marshaale Boosh Maxamuud Nuur. Wixii warar ah ay ka soo kordha, wararkeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan. 7 ruux oo ay ku jiraan saraakiil Itoobiyaan ah ayaa ku nafwaayay weerar ay dalkaas ka fulisay jabhada oromada ee OLA. Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya.
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in jabhada oromada ee OLA isla markaana dagaalka kula jirta dawladda xabashida Itoobiya ay weeraro ka fulisay dalkaas, kuwaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warka soo baxay jabhada ayaa lagu sheegay in ay dileen dad ka badan 40 xubnood kadib weeraro dhowr ah oo ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Shawa ee dalka Itoobiya. Dadka ay dishay ayay OLA sheegtay inay isugu jiraan saraakiil, askar shaqaale dawladeed iyo sidoo kale xubno ka tirsan xisbiga barwaaqo ee haya talada dalka Itoobiya. Sidoo kale waxa ay jabhada oromada ee OLA sheegtay inay xireen oo ay hakad geliyeen wadada tareenka ee isku xiraysay Itoobiya iyo Jabuuti. Maamulka oromada ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin weerarkan. Jabhadan oo horey u sheegtay in ay ka shaqeyn doonto sidii loo ridi lahaa dawladda haatan xukunka Itoobiya haysa, ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah maamulkan iyo Itoobiya.
Dadka ku dhaqan degmada Doolow ayaa ka cabanaya xayiraad dhanka hawada ah oo ay ku soo rogtay dawladda federaalka kadib markii ay xayirtay diyaaradii halkaas u duuli jiray. Faahfaahinta warkaani Cabdalla Muqtar Jilani ayaa ka waramaya.
Weli waxaa degmooyin ka tirsan gobollada Gedo iyo Jubbada hoose saaran xayiraad xagga duulimaadka oo ay dawladda federaalka ku soo rogtay degmooyinkaasi oo uu ka arrimiyo maamulka la baxay Jubbaland. Tani ayaa saameyn daran ku yeelatay dadka shacabka ah ee ku safri jiray diyaaradaha, iyadoo magaalooyinka qaar xayiraadaas darteed ay tiro dad ah u geeriyoodeen. Odayaasha iyo dadka ku dhaqan degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa walaac daran ka muujiyey saameynta ay ku yeelatay xayiraada xagga duulimaadka ah ee saaran degmada, iyagoona codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan looga dulqaado xayiraadaas.
Waxaan hadalaha ay la boorka laga xiro xadgudubka qabna xariista raacinay arintaasan cabsho ka nahay arumna ay la boorkii la furo cid kastoo xirtay waxa ay isla lug kale aan leenahay ay la boorkii doolo in la furo shuruudaan lagu furo laguna xurmeeyo lagu ixtiraamo loogu naxariisto dadka shacabka oo dhibanayaasha oo madlumiinta oo ku dhiban. Dawladuhu hadday isticmaali karaan diyaarado kale oo khaasa hadday isticmaalo kale samayn karaan dadkan shacabka iyaga ay booradooda iyaga dhistay iyaga xaaqday ari la aruuriyey oo laga aruuriyey baadiyaha laga aruuriyey geel laga aruuriyey ay boorka lagu dhistay in la iska xiro iyadoo wax dhiba jirin oo siyaasadu xirnaado oo dad ay xirtaan kala dhibaateeyaan kala dhib kama soo baqsan karo.
Boqolkiiba 99 waxa isticmaala airportkaas waa shacab. In shacabka inta laga boodo dana kale iyo siyaasada la isku haysto uga xirmo dan looguma jiro, nolol looguma jiro, dannimo looguma jiro.
Waxaa weli taagan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira maamulka la baxay Jubbaland iyo xukuumadda Xasan Sheekh, iyadoona haatan uu saameeyey dadka shacabka ah ee ku dhaqan goobaha ay isku haystaan Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh, maadaama dawladda federaalka ay xayiraad dhanka duulimaadka ah saartay gobollada Gedo iyo Jubbada hoose.
Ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka ayaa ku dagaalamay degmada Caalbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warkaani waxaa inoo haya Cabdiqaaliq Macalin Cabdiweli.
Maalintii shalay dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa ka bilowday deegaanka Caalbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay xiisado ka taagnaayeen. Inkastoo aan weli la soo warin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay, هدنا وحا اي حقوه تباح حيان ان رساس تيل تيل له ولي لغا مغليو هالك عيدن كا اي اسكوهر فديان تاني ايا سيدو كلا سببتاي ان وبركع كبلوضو ديگان كعيل برف وحان حالده اوغدن بيي كور ميمد كمي دهدد كديگان كاس ساقونا عربka kudufتاي انو داقال كاسي كرد شاي خسارو باحال له او kalaggaari ميليشيات كهو بيستان ايو عيد مدى دولادة فدرالكا
نيو عيل برسو حاكتاagan داقال حوق لها كده عن مقرد داقال كو حوق الدن بي يعني في صد يعني داوتاagan نمان اسكارو هبين لحظات الودي لعيل برس كدب بها دولادة عيد مدى صدر تياوحا يما دان ديگان كعيل برس markii ay maadeen kidib waxay halkaas ka soo qabteen gudoomiyaha ciil baraf iyo odayaal oo yaacni oo maleeshiyaadka yaacni inay gabaad u hayaan la sheegay magarad kidibni oo xiisadii markii ay taagnayd ciidamada iyo maleeshiyaadka macnaha gacan ka hadal dhaxmari dagaal xoog leh dhacay qasaarad dhimashii dhaawac aan dhicin yaacni maadaama ala xaqiiqin laakin qasaarad dhimashii dhaawac jir aad aan dhicin kidibni ilaahay hadda xiisadu way taagan tahay labada dhinacna way soo fadhiyaan wallahi niyo hadda dagaal goos goos ah socdo maleeshiyaad hubaysan iyo ciidamada ku dawladda dagaal hadda u dhaxay magarad dagaal hadda joogsaday mas yani oo waxa ay ma jirto yani dadka waxa meesha ka bilaabeen barakac aad u xoogan aad bilaawday dhimasho iyo dhaawac yani aad jiro oo yani ilaahay hadda la xaqiiqin karaan tirada inta ay leeg tahay xiisadana markaas si dambeysa way kasi dareey
dagaalkan ka socda deegaanka ciil baraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa yimid kadib markii ay halkaas ciidamo geysay dawladda federaalka kuwaasi oo deegaanka ka bilaabay qafaal xoogan oo ay kula kaceen odayaasha deegaanka iyo dumar aad u fara badan waxaana maleeshiyaadkan hubaysan ay ka gadoodsan yihiin xiritaanka odayaashaas iyo haweenka kuwaas oo ay dawladda federaalka sheegtay in ay ku tuhunsan tahay in ay ku lug lahaayeen todobadii askari ee wadada loo galay waxaana ilaa hadda kacsan xaaladda deegaanka ciil baraf iyagoona dadka deegaanka ay sheegeen in wali ishor fadhiyaan ciidamadii halkaasii ku wada dagaalamayay wararkii ka soo kordhay deegaanka ciil baraf waxaad kaga bagan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha Allah
warkaan waxaad kala socotaan Al-Furqaan haatan warka dibadda ugu yaraan 85 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay wadanka Kooriyada Koonfureed wararka ka imaanaya wadankaas ayaa waxay sheegayaan in 85 qof ay ku geeriyoodeen shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka caalamiga ee Muwama ee dalka Kooriyada Koonfureed sida ay xaqiijisay waaxda dabdamiska ee dalkaasi diyaaradan oo ay lahayd shirkadda Jeju Air isla markaana sidii boqol sideetini koo qof oo rakaab ah ayaa waxaa qabsaday dab xoogan xilli garoonka caalamiga ah ee Muwan ee dalka Kooriyada Koonfureed ee ku sugnayd warbaahinta wadankaas ayaa soo sheegaysa in la filayo in tirada dhimashada ay sii kordhi karto maxaa yeelay waxaa jira dad badan oo nolol iyo geeri lagu la'yahay guud ahaan warkii Al-Furqaan waa naga inta